Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У рамках справы аб падзеях 19 снежня спынены крымінальны пераслед Наталі Радзінай, Алега Курбана і Александра Арастовіча. Міністэрства эканомікі прагназуе далейшы рост цэнаў. У Менску развіталіся з літаратуразнаўцам і пісьменнікам Александрам Станютам.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выніку тэракту ў будынку місіі ААН у Нігерыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 16 чалавек. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, у будынак урэзаўся аўтамабіль, напакаваны выбухоўкай. Частка будовы, дзе знаходзіліся офісы, разбураная, пад заваламі могуць знаходзіцца далейшыя ахвяры. Адказнасць за тэракт пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Тэракт у Нігерыі судзіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун. Паліцыя мяркуе, што тэракт можа быць справай рук баевікоў Аль-Кайды альбо прыхільнікаў ісламскай групоўкі Бока Харам. Гэтыя групы дзейнічаюць у Нігерыі. У Лібіі авіяцыя НАТА наносіць удары па аб'ектах у Сірце, родным горадзе Муамара Кадафі. Авіяцыя падтрымлівае аперацыю паўстанцаў, якія спрабуюць заняць горад. У сталіцы Лібіі Трыпалі паўстанцы таксама спрабуюць здушыць апошнія кропкі супраціву. Нацыянальная пераходная рада пачала пераезд са штаб-кватэры ў Бенгазі з Бенгазі ў Трыпалі. Тым часам французскі МЗС заявіў, што ў самы бліжэйшы час адкрые ў Трыпалі сваё пасольства. Нацыянальную пераходную раду услед за іншымі краінамі прызнала Палестына. Рада бяспекі ААН заявіла, што на карысць паўстанцаў будуць размарожаныя рахункі Муамара Кадафі на суму 1,5 мільярда даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных паведамленняў. У сырыйскім горадзе Хомс сёння праходзяць новыя маніфестацыі праціўнікам рэжыму Башара Асада. Са спасылкай на праваабаронцаў паведамляецца, што сілы бяспекі разагналі антаўрадавую дэманстрацыю ў горадзе Дейр-эз-Зор на ўсходзе краіны. Паліцыя таксама страляла па дэманстрантах у прымесці Дамаску. Абвешчана, што сённяшнія прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі адбыліся. ЦВК самаабвешчанай рэспублікі паведамляе, што яўка выбаршчыкаў перавысіла 51%. Датэрміновыя выбары былі абвешчаныя ў сувязі са смерцю прэзідэнта Сергея Багапша. На пост кіраўніка рэспублікі прэтэндуюць 3 кандыдаты. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ыр заявіў, што гатовы аднавіць перамовы наконт ядзернай праграмы КНДР без усялякіх папярэдніх умоваў. Паводле кітайскага агенцтва Сіньхуа, Кім Чен Ыр таксама выказаўся за без'ядзернасць карэйскага паўвострава. Кіраўнік Паўночнай Карэі вяртаецца на радзіму пасля наведвання Расіі праз тэрыторыю Кітаю. Свае заявы ён зрабіў падчас сустрэчы з кітайскім дыпламатам. Басманны суд Москвы сёння пастанавіў узяць пад арышт палкоўніка падпалкоўніка міліцыі ў адстаўцы Дмітрыя Паўлюченкава, якога падазраюць у арганізацыі забойства журналісткі новай газеты Анны Паліткоўскай. Паводле следства, Паўлюченкаў, працуючы начальнікам аператыўна-вышуковага аддзелу ГУС Москвы, за грошы атрымаў заказ на забойства Паліткоўскай, набыў зброю, склаў план і знайшоў выканаўцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.